týndi sonurinn. Jesús sagði fólkinu margar sögur til að útskýra kenningar sínar. Sögurnar höfðu dýpri merkingu en virtist á yfirborðinu. Þeim var ætlað að kenna fólki Guð og boðskap hans. Þess vegna eru þar kallaðar dæmisögur. Sagan týnda soninn er ekki bara falleg saga ástríkan föður og syni hans, heldur er hún ást Guðs á mannkyninu. Bóndi nokkur átti tvo syni. Eldri sonurinn var hlýðinn og duglegur við bústörfin. Yngri sonurinn vildi hins vegar farað heiman og bað pappa sinn að gefa sér sinn hluta arfsins. Faðirinn gerði eins og hann bað og kvaddi son sinn hryggur í huga. Yngri sonurinn eyddi peningunum í alls konar vitleysu og brátt var hann orðinn auralaus. Þá fór hann að leita sér að vinnu en fékk ekkert að gera nema að gæta svína. Stundum var hann svo svangur að hann reyndi jafnvel að éta fóðrið sem svínunum var gefið. Honum leið nú orðið mjög illa og ákvaðast nú aftur heim til sín, en þar sem hann skammaði sín mikið fyrir að hafa sóað öllum arfinum, fannst honum hann ekki eiga það skilið að vera sonur föður síns lengur. Þegar faðirinn sá yngri son sinn nálgast bæinn, kenndi hann í brjóstum hann, hljóp til hans og faðmaði hann að sér. Hann lét son sinn fá falleg föt til að fara í og hélt mikla veislu til að fagna heimkomu hans. Eldri sonurinn varð öfundsjúkur og spurði föður sinn hvers vegna hann verið að halda veislu fyrir yngri bróður sinn en ekki sig sem hefði alltaf verið honum góður sonur. Faðir hann sagði við hann, sonur minn, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. En við skulum gera okkur glaðan dag því að þessi bróður þinn var dauður og lifnaður aftur, var týndur og fundin. Endursögn úr Lúkasar guðspjalli, 15. kafli, 11. vers.